Janīna, ko parasti cilvēki domā un jūt, kad ieraugas 600 lapas biezu grāmatu?
Nu, es varu no savā skatu punktu skatoties, nu, piemēram, Valentīnas Freimanes vai, es nezinu, Agati Kristi, dažādu žanru vai kas, tas taisni priecē, ja ir kas, kur var iedziļināties, bet, nu, ieraugot Latvijas vēsturi 600 lapušu, es atlieku un palēnam, pa malkam baudu. Nu, mana grāmata, man liekas, ir starp pirmo un otro. Tur ir pietiekoši humora, jācer, ka uztvers, un pietiekoši nopietnības.
Jā, tas saliktenis, tas ir saliktenis, kamola koks, tas ir no diviem vārdiem,
jā,
no kamola,
jā,
un no,
jā,
koka,
jā.
Un zinot, ka, nu, pētniecībā nekas no tā vienkārši, tad kas šajā gadījumā ir kamols un kas ir koks?
Ideja gan vai tāda apjausma, kā nosaukt, jo mūžīgi ir tādi gari nosaukumi kā viduslaikos, un man gribējies, lai ir viens ļoti īsi, koncentrēti un drusku noslēpumaini. Un otrs tad apakšvirs raksts par ceļiem uz latviskumu. Un kamolkoks, tā ideja ir viens latviešu, tāpat kā citu tautu, senajos priekšstatos, pasauli iedomājās kā milzu koku. Gan savu pasauli, un tāpēc arī pagalmā vienmēr bija kāds lapu koks vai vairāki, gan mazo, gan lielo pasauli. Un otrs kamols dziesmas tinu kamolā. Šai gadījumā dažādas tēmas par latviskumu no dažādiem gadsimtiem, sākot ar folkloru, beidzot ar jaunāku literatūru. Nu, es esmu mēģinājis tīt kamolā, un lasītāji varā vai gribā vai vēlmē ratīt tos kamolus.
Tie ir zinātniski, pētnieciski vai beletristiski raksti, jo, nu, ja tie ir zinātniski raksti, nu, tad tur ir jāievēro kaut kāda zinātniskā akadēmiskā pazemība, piemēram, es piemēram, un universitātes laikiem atceros, ka nedrīkst no es pozīcijas rakstīt, ja, piemēram, ja, ka, nu, ko tad es, vispirms manis ir izpētīts, jo.
Redz, tieši par to es padomāju un izpētīju, kāds ir atsevišķa sadaļa, ir par to, kādā veidā zinātnieks vai zinātniece raksta par pētāmo tēmu. Parasti izvēlās, tā kā kāds ārpus rakstītu, kā domājams, kā liekas, kā šķiet, vai otrs agrāk bija pieņemta arī forma mēs, ņemot vērā tos priekšgājējus, kas ir bijuši. Tad es neesmu viena, bet aiz manis un ar mani ir vesels domu biedru pulks.
Jā, mēs gadījumā mums būtu jārunā noteikti par, ja, tāda forma.
Jā, 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 jā. Un trešā forma ir es, kur Guntis Berelis ir lietojis visu trīs formas, speciāli pētīju latviešu literatūras vēsturē, ko viņš sarakstīja. Un es forma ienāca netiksen, jo kā, nu kā es varu, jo agrāk uzskatīja zinātnieks, tas pārstāv kādu patiesību, kur cits zinātnieks var pārstāvēt citu patiesību. Es tur neesmu nekas, bet atbildība taču ir manā pusē, un tāpēc es lietoju visas trīs formas, un atbildot jautājumu, kas tas ir par žanru, tie ir zinātniski teksti, bet rakstīti iespējami vienkāršā, es ceru nevienkāršotā, bet vienkāršā un atraktīvā valodā. Jo mēs taču rakstām ne tikai sev, vismaz cerība ir tāda. Līdz ar to ir jāmēģina uzrunāt iespējami plašāku auditoriju, jo gal galā ceļi par latviskumu nav tikai mani ceļi uz latviskumu, bet tie ir latviešu ceļi, dažādi, traģiski, komiski, traģikomiski, nopietni, nenopietni ceļi no seniem laikiem, no folkloras laikiem, un beidzot ar strēlnieku gaitām, beidzot ar pieminekļiem. Atsevišķa tēma, atsevišķis kamols ir par dažādu pieminekļu likteņiem, kas tagad ir mūsdienās samērā aktuāli, un nevelti Uldis Ģērmans ir, manuprāt, Uldis Ģērmans par pieminekļiem atcerās no pēckara Zviedrijas tādu gadījumu, ka tobrīd Zviedrijā pēc kara ir kreiso sociāldemokrātu valdība. Krievi spiež, lai piemineklis Kārlim skatītos nevis uz austrumiem, bet uz rietumiem ar savu norādošo roku, un kreisie gatavi pagriezt to pieminekli pārcelt uz pretējo pusi, bet mainās valdība, nāk labējie, piemineklis paliek kā bijis. Un ģermeņa iniciatīva bija, ka pieminekļus jāliek uz tādiem kustīgiem pamatiem, atkarībā no tā, kāda valdība pagriez ar norādošo roku uz vienu vai otru pusi, un tas pats arī par literatūru. Līdz ar to, atgriežoties pie pieminekļiem, Rudolfa Blaumaņa piemineklis Rīgā ir piedzīvojis vismaz 4 apkārtstaigāšanas un pārcelšanas staigājošākais piemineklis Rīgā. Tātad tur ir runa gan par rakstnieku, pieminekļiem rakstniekiem grāmatā, gan arī par pieminekli Jūdam, kas izrādījās latviešu strēlnieks Jūdiņš. Arī tādas negaidītas asociācijas, kas man pašu ieinteresēja, un ieinteresējot pašu, es ceru ieinteresēt arī lasītājs.
Grāmatas apakšvirsraksts saka apcere par ceļiem uz latviskumu. Tā tad ir kaut kāds sākuma punkts, kurš tad ved mūžībā. Vai kurš ir sākums, ja, ja mēs skatāmies to skamolis, kurš tad ir senākais, kuru var nospraust kā ceļa sākumu? Apcerēju uz latviskumu.
Ceļa sākums ir tad, kad vēl nav tautas pašnosaukuma latvieši. Kad ir kurši, kad ir sēļi, kad ir latgaļi. Daļai arī lībieši šai teritorijā, arī par tiem nedaudz. Un kā no kuršiem, no latgaļiem, no sēļiem pakāpeniski iet un meklēti ceļi uz to, kas ir kopējis un kā tiek veidota tauta, kā tā tiek izveidota 19. Gadsimta vidū, tautiskās atmodas laikā. Vēlreiz no jauna pārskatīju Pumpura Lāča plēsi, bet pārskatīju arī mani ieinteresēja tāda lieta, kā latviešu mākslinieku 1894. gadā, tagad varu sajaukt no galvas tos gadus, kad Nikolaju otro kronē katra tauta mēģina pasniegt kaut ko, kas to tautu cariskajā Krievijā reprezentē. Tur ir milzīgi daudz sāls, maizes, tonnas, platumā, lielumā, smagumā, tur viss kaut kā starp dāvanām. No tautām izceļas 3 – ebreju, kas ir pasaules globus, no sudraba, cik tur arī ļoti lielā smagumā, bet mākslinieciski izveidots, liekas Antokoļskis, kas pēc tam kļūst par ievērojumu tēlnieku. Otrs – igauņu dāvana, kas ir viņu mākslinieka skaista skulptūra marmorā un tas, ko sauc par prievīšu segu. Un trešais – latviešu mākslinieku, tobrīd vēl jauno, Valtera, Purvīša, Rozentāla, Valkšņa un Riharda Zariņa mākslas albums. Un no vienas puses tā adrese ir pilnīga padevība cariskajam režīmam un liekas, nu, pavisam nedaudz laika pagājis, kur tad tas 905. Gads, kur tie dumpinieki, bet tajos akvareļos, ko piedāvā mākslinieki, tur nav ne mazākā padevības gara. Un te ir tas, kā latvieši izdzīvojuši, kā tauta starp ārēju padošanos un iekšēju pretestību dažādos laikos. Un vēl ir atsevišķi kuršu ķoniņu fenomens. Nu, mēs zinām, šodien ir Kurzemē, un Kurzemē dzīvo daļa no latviešiem, bet kuršu ķoniņi kopš kuršu laikiem ir palikuši kā īpatna vienība. Tie ir vienīgie, kas nekad nav bijuši dzimtcilvēki. Nekad viņi pratuši ar diplomātiju, ar stingru nostāju saglabāt savas patstāvības mugurkaulu. Kā tas izdevies? Tā arī ir skola, kas, man liekas, noderīga arī šodien.
Tomēr, šķirstot grāmatas lapas un skatoties uz tiem atsevišķiem kamoliem un arī priekšvārdā, tas ir daudz minēts, ka ir šis te lauka pētījums, šī milzīgā apjomīgā empīrika, kas ir gadu desmitiem vērpusies cauri, un ir šī pieklājīgā atsauce uz jau esošiem autoriem, ārzemju teorijām un šis te akadēmiskais pazemīgums. Bet vai tāda autentiska un spontāna kvadrātsakne tā kā izvilkusies no pašas darba? Par to, kas latviskums ir šodien, un neatsaucoties uz ārzemēm. Vai ir kāda tāda teorija, kuru mēs varētu saukt par savējo tagad, nu, kur ir izkristalizējusies kamola koka rezultātā?
Redz, ja runā par patstāvīgām teorijām vai neatkarībām vai kaut ko unikālu, es minēšu vienu piemēru ar tā saukto auseklīti, jeb oktogrammu. Atmodas laikos tā bija viena no tādas pretestības un identitātes zīmēm, bet oktogramma ir pazīstama viscaur pasaulē. Bet mūsu auseklītim atšķirās krāsas, atšķirās savietojuma veids. Tas ir tāpat kā par ornamenta zīmēm. Tās ir universāls viscaur pasaulē. Kādā valstī vai kādai tautai iemīļotākas, iecienītākas, kādai mazāk. Un tas pats par literatūras vai folkloras teorijām, kā pētīt, nu, ir divas galvenās teorijas, ieskatās plaši. Viens induktīvā iet no konkrētā materiāla uz vispārinājumu, un otrs deduktīvā metode iet no vispārinājumu uz konkrēto. Es mēģināju apvienot abas un teikt, kas tad ir tas atšķirīgais. Atšķirīgais ir, kādā veidā mēs šo savu auseklīti, šai gadījumā ceļus uz latviskumu, esam gājuši. Atšķirība vai unikalitāte ir tā, kā mēs 905. Gadā gājām, bet tur ir daudz kopējā ar igauņiem, bet atšķirīgi no lietuviešiem. Kā mēs gājām valsts nodibināšanas brīdī, kā bija sarkanie un kā bija baltie strelnieki un kā tālākais. No vienas puses tā ir nianses, no otras puses tas ir tas, kas šīs nianses dara mūsu atšķirīgus gan no kaimiņiem, gan no tālākām valstīm. Un runājot par pazemību pret ārzemi vai kādām teorijām, no vienas puses pazemība nav tā labākā īpašība, bet no otras puses vienmēr ir labāk. Nevis labāk, bet ir godprātīgi atcerēties priekštečus un ir godprātīgi pieminēt tos, kas kaut ko, nu, attiecībā par citas tautas ceļiem uz nacionālo identitāti jau ir pētījuši un izpētījuši.
Jā, tā kā nedrīkst aizmirst tos, kas jau kādus pieminekļus ir uzcēluši, un šajā gadījumā par valodu, par valodas maiņu, jo ļoti interesants fakts grāmatā minēts ir tieši par vārda zinātne ienākšanu mūsu ikdienas lietojumā. Atim Kronvaldam paldies ir, un tas nav nemaz tik sen, tas ir 19. Gadsimta 70. Gadi, bet par zināšanu un izzināšanu un pētniecību mēs jau runājam agrāk tomēr.
Neapšaubāmi, tas tāpat kā par vārdu valodnieks un valodniece folklorā, tautas dziesmās atrodam tādu rindiņu, ja precīzi neatceros vai precīzi citēšu, valodniece man māsiņa, nu tad ko pieliksim lingviste un kas vienam tam pašam vārdam, tāpat kā viens tas pats cilvēks, teiksim, Gustavs Terzens ir viens un tas pats, bet reizē bērnībā tu vienu to pašu vārdu, ko viņš lietoja, varbūt vienā nozīmē, kā viņš kā bērns uztver, un jau pieaugot pavisam cita nozīme, un tas pats arī par zinātni. Protams, ka zinātne, no vārda zināt, tas ir izzināt, un jautājums atšķirība varbūt tā, ka mums latviešiem ļoti izteikta un ļoti ilgi dominēja konkrētā domāšana, kas sakņojas dabas reliģijā un dabas konkrētībā. Nu, nevēlties teica, ka pasaules attēls kā koks, pavisam konkrēti koks ar trim līmeņiem, zeme, pazeme, zeme un galotne debesis. Ja. Varbūt tāpēc, ka mums tik izkopta konkrētā domāšana ir ļoti bagāts vārdu krājums, kas atspoguļo konkrētās dabas noris visu kaut ko. Bet mums samārā vēl ienāca zinātne mūsdienu izpratnē, kur dominē abstraktā domāšana. Nu, no vienas puses var teikt, Kantam taču it kā bija pat kursiskas vai prūsiskas saknes vai ko, kas dibināja klasisko filoloģiju. No otras puses mums joprojām, es domāju, ļoti labi mākslinieki un bijuši mākslinieki un dzejnieku milzīgas baras, ja, kas arī sakņojas dzeja konkrētajā domāšanā, tēlainajā domāšanā. Bet, protams, ja 19. Gadsimtā gribēja piepulcēties tām, ko sauca par Eiropas kultūra tautām, bija jāizkopa arī šī abstraktā domāšana un Rainis bija viens no tiem un savukārt arī zinātnē, sākumā eksaktajā zinātnēs, pēc tam arī humanitārajā zinātnēs ienāca pētnieku paudze, kas balstījās akadēmiski korektā stilā, abstraktus balstoties terminoloģijā, un likās, jo vairāk terminu, jo zinātnisks kāds teksts ir. Un 20. Gadsimta beigās, pat, manuprāt, Vācijā bija tāda, nu, ne teorija, bet pieņēmums, ka ir jāizravē no zinātniska teksta jebkas, kas ir tēlains, jebkas, kas ir ārpus terminiem. Bet konstatēja, ka neviens nelasa atskaitot pašu rakstītāju.
Tā jau saka kādreiz, ja. Ja grib pārbaudīt pasniedzēju modrību, tad vajag ielikt 8 lapas no Vinnī Pūka kursa darbā, un tad var pārbaudīt, vai lasa tikai ievadu un beigas. Bet nepaskrien garām arī tas, ka tas ceļš uz latviskumu, viņš ir zinātnes valoda arī ienācis, jo ļoti daudzi ārzemju termini ir latviskoti šajā grāmatā kamolkoks, un tas ir tāda metodiska rīcība, vai tāds spīts, ka mēs varam tomēr savā valodā iztulkot to, kas ir radies tur Vācijā, Rietumos, Anglijā, institūtos tur.
Es pat neteiktu, ka tas ir spīts, tā ir dabiska nepieciešamība, bet atkal nepārspīlējot visās Eiropas kultūrās pamatā zinātnisko valodu veido termini, kuriem pamatā ir latīņu saknes. Un citreiz ir tā, ka labi, mums ir aizgūts no vācu valodas vai kaut kas no angļu valodas, bet skatāmies tālāk, dziļāk, angļi vai vācieši tālāk ir aizgūši vai pastarpināti no franču, bet saknes ved uz latīņu, uz romu, uz tām tradīcijām. Un es gribu teikt, ka mums kopā ar kolēģi Inu Druvieti mēs doktorantiem lasām zinātniskās valodas kursu. Doktorantiem. Un viens no, manuprāt, interesantākajiem veidiem, kā doktoranti paši, ko paveic, katrs par savu tēmu, piedāvā Latvijas humanitārajā zinātnēs pagaidām reti lietot, bet jau ārzemēs ienākušu terminu, pirmkārt skaidrojumus un mēģināt atrast latviskojumus atbilsmēs. Tas nav pašmērķis, bet tas ir tāds rosinošs darbs, kā gal galā, ja Alunāns, ja Kronvalds, ja Krišāns Valdemārs un vesela virknē vīru, neaizmirsīsim arī dažas sievas 19. Gadsimta vidu un otrā pusē, ja viņi varēja, kāpēc, lai mēs nevarētu.
Par grāmatu, šķirstot, nevis šķirstot, bet varot to vaļā un skatoties uz to milzīgo apjomu, kas ir, uzreiz ir skaidrs, ka ir trīs daļas. Jā, tad kas ir šīs te daļas un kāpēc pirmā daļa ir izvēlēta, ka mēs sākam runāt par sakaralitāti, svētumu, tikumu un šīm te būtībā tādām morāli ētiskām kategorijām?
Droši vien tā ir reakcija uz netik senām diskusijām sabiedrībā. Pirms kādiem gadiem nu, bija asas cīņas par tikumību, tikumības sauktais likums un tā. Un man gribējās parādīt, ka tāds jēdziens, kā ar svešvārdu lietojot ētiskums vai latviski tikumība, tās ir laika gadsimtu gaitā ļoti, ļoti, ļoti mainījies. Un tas, kā mēs skatījāmies 20. Gadsimtā, nav tas, kā mēs tagad skatāmies, un tas pavisam nav tā, kā tas bija teiksmēnojos folkloras laikos. Un tāpat par sakralitāti. Nu, visi mēs gaidījām ar kādām lielākām vai mazākām trīsām, lielākiem vai mazākiem darbiem Latvijas valsts simtgadi. Un man radās ideja līdz kāds pāris gadus līdz simtgadē, braukājot gan ekspedīcijās, gan citur pa Latvijas novadiem, arī sastopot ne tikai latviešu, arī citautiešu, kas pazīst Latviju, sākot ar poļiem, beidzot ar japāņiem, izzināt, ko viņi redz kā galvenās 5 līdz 10 vērtības, kas raksturo Latviju. Un dažādu paaudžu cilvēkus, un izvilku to vidējo, bet reizē arī parādīt, cik mūsdienās jēdziens par tām, ko saucam par vērtībām, garīgajām vai materiālajām vērtībām, cik mūsdienās ir atšķirīgs. Nu, varbūt es idealizēju pagājušā gadsimta 20. 30. Gadus, bet tomēr spriežot pēc literatūras, pēc pieejamiem avotiem, tās vērtības bija monolītākas. Es negribu teikt, ka es tagad ar to sadaļu grāmatā panākšu, ka mums būs vienas un nepārprotamas vērtības, bet parādīt to, ka mūsdienās vērtības ir kaut kas ātri mainīgs. Viens sportists vidnē olimpiskās spēles, un tajā gadā, kad es aptaujāju, katrs trešais nosauc to sportistu nesauks vārdā par figūru, par simbolisku vērtību Latvijai un viņa veikumu. Paiet 5-10 gadi, vairs reti kurš atceras to. Mūsu dienās vērtības ir ļoti mainīgas, bet, lai nepazustu vērtību jēdziens, vispār par to ir jārunā un jāraksta.
Kā ir šodien? Tas tvērums laika izteiksmē grāmatā, Kamola koks tomēr ir ļoti plašs, ļoti dziļš un laika izvērsums ir milzīgs, bet šobrīd 2024. Gada, nu jau gandrīz izskaņā, pēc Covid šausminošā kara fonā, kā latviskums pulsē šobrīd? Kāds tas nojutums varētu būt? Kur mēs esam šobrīd tajā ceļā? Vai mēs esam joprojām ceļā uz latviskumu?
Mēs esam ceļā, bet mēs esam uz laipus. Pirms kāda laika iznāca saruna ar Arni Šablovsku un arī ar Lidiju Lasmani. Arnis Šablovskis regulāri brauc uz Ukrainu tagad un ar palīdzību un ar kultūras projektiem un visu. Un es baidos kļūdīties procentos, bet mēs iedzīvotāju ziņā kopš 90. Gadiem esam zaudējuši pār 30%. Tās ir tā laipa līgojas. Tikai pāris procentu vairāk ir zaudējusi pašlaik Ukraina. Lidija Lasmane savukārt saka, latvieši brauciet mājās. Vienai daļai latvieši ir aizvainojums pret valdību, pret pašvaldību, pret situāciju, kurā netika uzklausīti vai kas. Bet, ja mēs pašreiz neapvienojamies, nesatinamies Kamolā, laipa neizturēs. Un tā situācija, kāpēc es arī rakstīju un centos pabeigt šajā laikā, es neesmu tik liela sapņotāja, ka domātu, ka ar vienu grāmatu vai vienu filmu vai kādu vienu rīcību, vienu uzvaru, kā Porziņģim, iespējams krasi mainīt lietas, bet ja no katra stūra atskan skaļāks vai klusāks, kategoriskāks vai mazāk kategorisks paklau. Mēs dzīvojam savā valstī. Mums, mūsu valsts ir jānotur. Nav svarīgi, kā kurš var, kā kurš prot. Kāds pārmet te nesen arī Inai Druvietei, valodniecei, kur es uzskatu vienu no tām, kas visvairāk par latviešu valodu rakstījusi tādā pozitīvā un arī ļoti konkrētā un arī vispārīgā veidā pārmeta. Rakstīt nav darīt. Rakstīt arī ir darīt. Un rakstīšana arī ir darīšana. Ja Ina Druviete ar, vai es ar lāpstu notīrīs kādu ceļu, mēs nebūsim profesionālis tur. Katram ir jādara tajā vietā un tādā veidā. Es nesaku arī ārzemēs, latvieši nevar palīdzēt Latvijai. Bijušie trimdinieki joprojām palīdz okupācijas muzejam, bet saprast, ka Latvija ir vērtība pāri par visu mums, kuru senči nāk no šīs zemes, no katra novada. Man bija svarīgi izcelt arī katru novadu, katrā novadā iezīmēt kādu personību vai personības, kas nenozīmē, ka tās ir vienīgās. No Sēlijas tas ir Mārtiņš Butlers, latviešu profesionālās fotogrāfijas tēvs, arī Mikus Kruzītis, pirmais vai viens no pirmajiem latviešu etnogrāfiem, izcila personība piemirsta Latvijas mērogā, gribējās izcelt no Latgales, tas ir Boļeslavs Sloskāns, kas 6 gadus nosēdēja ieslodzījumā Solovku konclāģerī, daudz ko pieredzot, mani pārsteidza stāstā par viņu, ka viņu atbrīvoja, apmainīja pret vienu krievu spiegu. Ierodās viņš janvāris vai februāris ļoti augsti, un kāds acu liecinieks raksta, ka viņš ierodas sarkanā kažociņā, kas ir vismaz pāris izmēru viņam par lielu. Es tagad domāju, nu kā var, es nekad neesmu redzējis sarkanu kažociņu, pat no čekas piešķirtu, ja, apmaiņai. Nu tādas, savukārt no Piebalgas izcēlu henhūtiešus un henhūtiešu personības, Vilhelmu Purvīti ieskaitot, kuram arī saikne vismaz senčos ar henhūtiešiem arī pašam, no Zemgales Eduards Virza ar Baigu Vasaru un tā no katra novada.
Janīna, kādu ceļamaizi dosiet topošajam lasītājam kamola koku šķetinot?
Lasiet un baudiet un kaut ko iegūstiet katrs sev, lai varētu turpināt katrs savā veidā un katrs savā profesijā un katrs kā prot darot labu Latvijai.
Paldies!